Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ilana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Moldova pe drumul cel bun spre acordul de asociere cu Uniunea Europeană.
Bombele ecologice din estul Europei.
Și rubrica Istoria trăită, semnată de Igor Cașu. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Toți miniștrii, viceministrii și alți funcționari centrali care sunt deja în campanie electorală și-au suspendat activitatea la guvern și la alte instituții centrale. Așa a anunțat Comisia Electorală Centrală. Acum, din echipa guvernamentală inițială mai fac parte doar miniștrii Partidului Liberal Democrat, în frunte cu premierul Vlad Filat, al cărui partid n-a fost deocamdată înregistrat oficial la alegeri. Dubla calitate de ministru și candidat a provocat disensiuni între partidele Alianței de Guvernământ, ca și durata campaniei electorale. Un cetățean de 36 de ani din Ialoveni este acuzat de procurori că a organizat migrația celor 11 moldoveni arestați în urmă cu o lună în Egipt, în timp ce voiau să treacă granița cu Israelul. Moldovenii au fost repatriați la începutul lunii curente. Inițial, asupra lor a planat bănuiala că ar fi ucis o călăuză locală, dar potrivit unui emisar moldovean în Egipt s-a constatat apoi că autorul omorului ar fi un membru georgian al grupului de migranți. Numele suspectului din Ialoveni, care ar fi pus la cale plecarea moldovenilor în Orientul Mijlociu, n-a fost dat publicității. În Chile, întreaga țară continuă să sărbătorească succesul operațiunii de salvare a celor 33 de mineri care au petrecut peste două luni într-o mină surpată din deșertul Atacama. Operațiunea de salvare, încheiată astă noapte cu aducerea la suprafață a șefului de tură, Luis Urzúa, a durat ceva mai mult de 22 de ore și a fost urmărită în direct de lumea întreagă. Astăzi minerii se aflau la spital pentru a se reobișnui treptat cu lumina și pentru a-și rezolva unele probleme de sănătate, în general minore. Medicii au spus că doi sau chiar trei dintre ei vor putea pleca acasă chiar astăzi. Statele Unite și NATO și-au exprimat sprijinul pentru efortul guvernului afgan de a lansa discuții de pace cu milițiile talibanilor. Vorbind la o conferință de presă la Bruxelles, secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a spus că alianța este gata să sprijine asemenea convorbiri, dar că asta nu înseamnă că își va suspenda și operațiunile militare. La aceeași conferință de presă, ministrul american al apărării Robert Gates și secretarul de stat Hillary Clinton au spus că Statele Unite vor face tot posibilul pentru efortul afgan de reconciliere, dar au avertizat că este un proces dificil care ar putea eșua. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, care neagă Holocaustul și promite distrugerea Israelului, s-a apropiat astăzi la doar câțiva kilometri de teritoriul statului evreiesc. În cea de-a doua și ultima zi a unei vizite în Liban, pe care Occidentul a numit-o provocare intenționată, liderul iranian s-a îndreptat spre Bint Jbeil, într-o zonă de graniță unde milițiile pro-iraniene Hezbollah sunt extrem de populare. Ahmadinejad a fost întâmpinat pe un stadion de o mulțime estimată de agenția France Press la 15.000 de persoane care agitau steaguri libaneze, iraniene și ale mișcării Hezbollah.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Moldova se apropie cu pași rapizi de un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Este opinia lui Gunnar Wiegand, directorul general pentru relații externe al Comisiei Europene, specializat în Europa de Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală. Oficialul european s-a aflat la Chișinău pentru o nouă rundă de negocieri privind reformele aplicate de Republica Moldova pentru a ajunge la semnarea acestui acord. Rămân însă probleme dificile de rezolvat, multe legate de probleme de securitate, relatează Radu Benea.
Ministrul de externe Iurea Leancă a calificat anul 2010 drept unul extrem de pozitiv pentru relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în toate domeniile, inclusiv în privința negocierii unui acord de asociere și a liberalizării regimului de vize pentru cetățenii moldoveni.
Cred că a fost un an deosebit pentru acest dialog dintre noi și Uniunea Europeană, un an de o consistență și intensitate impresionantă. Noi calificăm dialogul moldo-comunitar în domeniul politic, în domeniul financiar, în domeniul comerțului, în domeniul cooperării pe planul justiției și afacerilor interne, în mod special, bineînțeles că mă refer și la subiectul care ține de dialogul pe vize, deptunul extrem de pozitiv.
Apropierea puternică dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană s-a datorat deschiderii din partea instituțiilor europene și voinței politice de la Chișinău, a declarat Iurie Leancă. La rândul său, Gunnar Wiegand, directorul pentru Europa de Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală, în Directoratul General pentru Relații Externe al Comisiei Europene, a remarcat nivelul avansat al negocierilor asupra viitorului acord de asociere.
So overall, I would like to state that in less than a year, enormous progress has been made in these negotiations.
În ultimul an s-a înregistrat un progres enorm în aceste negocieri, a spus Gunnar Wiegand, adăugând că acestea reprezintă un exemplu de relații profunde și privilegiate din vecinătatea estică a Uniunii Europene. Între altele, el a spus că Moldova a avansat chiar mai rapid decât unele țări balcanice în negocierile privind liberalizarea regimului de vize. Referitor la negocierile privind acordul de asociere, trebuie spus că ele au loc în cadrul a 4 grupuri de lucru. Deja unul dintre acestea, cel pentru contactele interumane, a reușit să finalizeze negocierile. Majoritatea capitolelor au fost închise provizoriu și în grupul cu denumirea pentru dialog politic și reformă, cooperarea în domeniul politicii externe și de securitate. Gunnar Wiegand a precizat că în cadrul acestui grup în discuție au rămas capitole privind securitatea regională și conflictul transnistrean. În ceea ce privește grupul Justiție, Libertate și Securitate, discuțiile sunt și ele la o etapă avansată, potrivit ministrului Iurie Leancă și oficialului european, care a precizat că discuțiile viitoare privind capitolele ce țin de acest grup de lucru vor viza problema migrației și a siguranței datelor personale. În cel de-al treilea grup pentru cooperare economică, sectorială și financiară, din cele 21 de capitole, 10 au fost închise provizoriu, iar pe celelalte au fost inițiate deja discuții. Zilele următoare, potrivit lui Gunnar Wiegand, Comisia Europeană va prezenta Chișinăului recomandările cheie privind crearea zonei de comerț liber aprofundat și comprehensiv pentru începerea negocierilor cu privire la un acord de comerț liber și aprofundat între Moldova și Uniunea Europeană. Cea de-a patra rundă de negociere a acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană a fost ultima în acest an. Următoarea rundă e programată să aibă loc în luna ianuarie. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă la Radio Europa Liberă de luni până vineri, din 18 octombrie.
Hram, în traducere, înseamnă templu. Este legat de templu, într-adevăr, este legat de biserică. În tradiția poporului nostru ortodox, înseamnă ziua, deci veți întâlni expresia biserica cu hramul cu tare, deci a cărui patronim, a cărui patron este un sfânt oarecare. Tradiția aceasta vine la noi din străbuni de demult, era legată în primul rând de cultul nostru ortodox. Pe orice cultură la noi izvorăște și la orice popor. De fapt, cultura izvorăște din cultul respectiv, a poporului respectiv. Și la noi, mi-amintesc eu cu nostalgie de clasicele hramuri care erau pe atunci prin copilăria, na, acum nu știu, poate unele locale se mai păstrează în integritate această trăire. Dar de fapt se începea cu Sfânta Liturghie. La noi în sat era Sfântul Gheorghe, purtător de biruință. După liturghie, toată lumea se aduna acasă cu familia, veneau rudele, veneau prieteni, veneau copiii de pe unde erau și toate porțile erau deschise, adică orice om putea să intre în orice casă, cunoscut, necunoscut, era primit.
Vorbiți despre copilăria dumneavoastră, se înțeleg că ar exista o diferență între felul cum se sărbătorea pe timpuri hramul localității și cum e acum?
Păi acum nu ai despre ce să vorbești. Eu vorbesc despre cum se sărbătorește hramul, dar ceea ce este acum este o amintire dulce. Toate lucrurile încep de la biserică, înspre lume, dar nu invers. Adică dacă hramul este tratat gastronomic, despre acestea Sfântul Apostol Pavel spune că Dumnezeul lor este pântecele.
Haideți să vorbim și despre semnificația morală. Ar rezulta din cea religioasă, unitatea de credință și viața într-un Hristos.
Morală, cum să vă spun, moralitatea era păzită cu strictețe, că toate horele satului se făceau ziua și toate nunțile se făceau ziua și la hora satului au prezent și bătrânii, și copiii, și tineretul. Și era tot un văzul lumii. Se admira, se păzea cu sfințenie pudoarea fecioarelor, comportamentul feciorilor. Acum se fac lucrurile la întuneric.
Aveți o explicație?
Păi știu, nu vreau să dau vina pe lampa lui Ilie, dar de când a apărut electricitatea, nu înțeleg să fac noaptea, toate lucrurile se fac noaptea, prin baruri, prin ascunzișuri, odată ce atunci se făcea la lumina zilei.
Părintele Vasile Ciobanu, parohul Bisericii Sfântul Nicolae din satul Costești, raionul Ialoveni.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
La moartea lui Stalin în martie 1953, existau câțiva pretendenți la titlul de lider al Uniunii Sovietice. Hrușciov nu era nici pe departe favorit, dar el reușește să se impună în cele din urmă. Unii dintre pretendenți, precum Beria, sunt arestați și executați, iar alții sunt pur și simplu marginalizați. Molotov, de exemplu, este numit ambasador în Mongolia. 11 ani mai târziu, la 14 octombrie 1964, Brejnev este ales prim secretar de către plenara Comitetului Central al PCUS, iar Nikita Hrușciov, protector acestuia, este eliberat din funcția de lider al partidului și din cea de premier la inițiativa sa personală în legătură cu starea sănătății. Aceasta era optica proiectată de comunicatul agenției oficiale TASS despre rezultatele plenarei partidului din 14 octombrie 1964. În realitate, de ceva vreme exista o nemulțumire crescândă față de Hrușciov în rândurile membrilor prezidiului CC al PCUS, adică a politbiroului. În plan extern, primul eșec imputat lui Nikita Sergeevici era legat de gestionarea crizei rachetelor din toamna lui 1962. Mai exact, era vorba de o înfrângere pentru URSS, întrucât Moscova era obligată să retragă rachetele cu focoasele nucleare din Cuba, în timp ce americanii păstrau în continuare rachetele lor la o distanță minimală față de sovietici și aliații lor. În politica internă, Brejnev, care este în 1964 liderul complotului, îi pune în cârcă lui Hrușciov criza greului din Uniunea Sovietică și eșecul programului de desernire a pământului, menit să asigure securitatea alimentară a Moscovei și a lagărului socialist. Venirea la putere a noului conducător sovietic în octombrie 1964 a fost o surpriză pentru sovietologii occidentali și serviciile secrete, dovada a faptului că operațiunea a fost pregătită în mare taină. Brejnev, la rândul său, nu era perceput de către membrii mai experimentați ai politbiroului decât o candidatură provizorie. Acesta însă a reușit să-i marginalizeze pe Șelepin și Podgornei. Un alt concurent, premierul Kosygin, a rămas în funcție până în 1980, dar intențiile sale de promovare a reformelor economice au fost blocate de fiecare dată de Brejnev și susținători săi din conducerea partidului. Cât a condus dețenile Uniunii Sovietice timp de 18 ani, din 1964 până 1982, Leonid Ilici a promovat o politică conservatoare. A preferat să nu introducă nicio reformă esențială, știa că regimul comunist era foarte firav și avea premoniția că dacă se schimbă ceva în mecanismul pus la cale de predecesorii săi, totul se va nărui. Anume, această prudență exacerbată de a lăsa intact regimul și revenirea chiar la anumite practici staliniste, condamnate de către Hrușciov, a determinat ceea ce se numește epoca stagnării și nu a socialismului dezvoltat, cum perora propaganda oficială. Pe timpul lui Brejnev a înflorit corupția și nepotismul, precum și falsificările planurilor cincinale. După o ușoară creștere economică la sfârșitul anilor 1960, începutul deceniului următor, economia sovietică a sucumbat unei tendințe regresive ireversibile. Factorul care a permis ca vasul numit URSS să plutească încă o vreme a fost accentul pus pe exportul de petrol în Occident. În politica externă, Brejnev a promovat doctrina suveranității limitate, adică a instituit un mecanism explicit de implicare în treburile interne ale statelor din Europa Centrală și de Est, ca urmare a primăverii la Praga din 1968. O altă invazie mult mai catastrofală a fost cea din Afganistan din decembrie 1979, decisă în mare de Brejnev și Ustinov, ministru sovietic al apărării. Numele lui Brejnev este legat și de Moldova sovietică, acolo unde a fost prim secretar al CC al PCM între iulie 1950 și octombrie 1952. Memoria colectivă locală păstrează o imagine relativ pozitivă față de Brejnev, el adoptând un stil de conducere mai deschis decât al predecesorilor, dar și al urmașilor săi. Se uită adesea însă că anume Brejnev a fost cel care a cerut Moscovei în martie 1951 organizarea unei noi deportări în Siberia a inamicilor de clasă și a lichidat ultimele organizații de rezistență armată din Basarabia. După 1964, Chișinăul a fost adeseori privilegiat în sensul alocării unor investiții preferențiale din partea centrului, grație empatiei avute de Brejnev pentru Moldova. Dar, aproape de fiecare dată, investițiile majore în economia Republicii erau însoțite de trimiterea de cadre gata pregătite în alte părți ale URSS, de regulă în Republicile Slave, neglijându-se astfel potențialul local de cadre naționale. Mai amintim de asemenea că puțin din ceea ce a fost construit în plan industrial în Moldova în perioada sovietică a supraviețuit colapsul întârziat al Imperiului Roșu. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla câte bombe ecologice mai sunt în Europa de Est, pe lângă rezervorul de mâl toxic din vestul Ungariei.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org. În vestul Ungariei situația se relaxează. Se pare că nu mai există pericolul ca rezervorul cu peste 2 milioane de metri cubi de măl toxic să se prăbușească. Prima deversare de materii toxice de la fabrica de aluminiu de la începutul lunii a făcut 9 morți și aproape 100 de răniți. 3 localități au fost contaminate, una a fost evacuată. Apele Dunării au fost poluate. Există peste 90 de astfel de bombe ecologice în Ungaria, România și Slovacia, avertizează Comisia Internațională a Dunării. O relatare semnată de Diana Răileanu.
Alarmați de pagubele provocate de catastrofa ecologică din anul 2000 din orașul Baia Mare din nordul României, când printr-o spărtură a digului de protecție a unei mine de aur s-au scurs aproape 100.000 de metri cubi de ape cianurizate, ecologiștii din regiune au căutat să identifice și alte posibile pericole ecologice. În 2007, Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunăre a descoperit cel puțin 97 de astfel de locuri. În capul listei era Ungaria cu 32 de puncte, de unde ar putea porni un dezastru ecologic, urmată de România cu 25 și Slovacia cu 18. Acum că se cunosc aceste potențiale pericole, este important ca guvernele să ia măsurile necesare pentru prevenirea catastrofelor ecologice, ca cel din 2000 din România sau cel de acum o săptămână din Ungaria, explică secretarul executiv al Comisiei, Filip Velar.
No, the most important thing is that
Este foarte important ca odată ce au fost identificate aceste locuri, autoritățile să ia măsuri de prevenire a potențialelor pericole. Dacă ne referim la rezervoarele de deșeuri, este important să nu existe fisuri în digurile de protecție. Știu sigur că România a investit milioane în repararea mai multor diguri pentru ca scenariul catastrofei ecologice de la Baia Mare să nu se mai repete. Desigur, potențiale pericole există oriunde în lume, nu doar în România. Este o problemă pe care o au în mai toate regiunile. În primul rând, din cauza că digurile și rezervoarele nu sunt bine întreținute sau se află într-o stare în care pot duce la astfel de accidente.
În urma unui accident ecologic, nu sunt afectate numai ecosistemul, nu mor numai tone de pești. Catastrofele ecologice pun în pericol și viața oamenilor. Iată explicația dată de Urieta Hulea, coordonatoarea regională a programului Dunăre de la World Wild Fund, Fondul Mondial pentru Protejarea Naturii.
Sunt diverse boli care pot să apară fie imediat ca urmare a contactului direct, dar fie pe termen lung ca urmare a acumulării acestor substanțe în mediu. Și oamenii, în final, pot fi afectați, de exemplu, dacă consumă anumite produse din natură care sunt contaminate, dacă consumă pești din apă în care există substanțe toxice, dacă consumă, eu știu, produse vegetale de pe terenurile în care solurile sunt contaminate sau dacă există o poluare a aerului și apar precipitații, așa numitele ploi acide.
În final, adaugă Orieta Hula, impactul și consecințele depind de perioada la care oamenii au fost expuși la substanțe toxice. Am căutat să aflu de la președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, Alec Ureniță, dacă astfel de pericole ecologice există și în Republica Moldova.
Și noi, Mișcarea Ecologiste din Moldova, nu o singură dată am solicitat o asistență internațională ceea ce privește depozitele de muniții din Transnistria, fiindcă este o informație foarte generală, iar noi, din câte cunoaștem, acolo se află o gamă foarte diversificată de muniții chimice, care la fel pot prezenta un pericol mai mult decât regional. Fiindcă în ansamblu trebuie să înțelegem că noi facem parte, atât Republica Moldova cât și ce s-a întâmplat în Ungaria, în ansamblu facem toți parte din bazinul Mării Negre și în final toate comunitățile, toate țările din bazinul Mării au suferit. Și acest lucru trebuie luat sub o supraveghere și monitorizare internațională, fiindcă informațiile care vin de la statul major al armatei Rusiei, deci sunt foarte, cum zic, departe de adevăr.
În opinia președintelui Mișcării Ecologiste din Moldova, Chișinăul ar trebui să solicite asistență internațională pentru a presa Rusia să facă publice sursele de poluare din regiunea transnistreană. Un adevăr spus la timp poate preveni o catastrofă, conchide Alea Cureniță.
O relatare semnată de Diana Răileanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, care neagă Holocaustul și promite distrugerea Israelului, s-a apropiat astăzi la doar câțiva kilometri de teritoriul statului evreiesc. În cea de-a doua zi a unei vizite în Liban, pe care Occidentul a numit-o provocare intenționată, liderul iranian s-a îndreptat spre Bint Jbeil, într-o zonă de graniță unde milițiile pro-iraniene Hezbollah sunt foarte populare. Ahmadinejad a fost întâmpinat pe un stadion de o mulțime estimată de AFP la 15.000 de persoane, care agitau steaguri libaneze, iraniene și ale mișcării Hezbollah. Satele din zonă au fost bombardate ultima dată în 2006, când forțele israeliene s-au confruntat cu milițiile Hezbollah timp de peste o lună de zile. Militanții islamiști l-au primit miercuri pe Ahmadinejad la Beirut cu mult entuziasm, mulțumindu-i pentru sprijinul acordat de Iran în lupta împotriva Israelului. Liderul iranian le-a promis că ajutorul va continua. Ahmadinejad a spus că zioniștii, cum îi place să-i numească pe liderii Israelului, simt că sfârșitul le-ar fi aproape și pun la cale noi stratageme împotriva inamicilor lor. Călătoria de astăzi a lui Ahmadinejad în sudul Libanului a stârnit proteste de partea israeliană a graniței, unde grupuri de manifestanți au afișat pancarte pe care scria, printre altele, Ahmadinejad este noul Hitler. Presa a relatat că armata israeliană a fost pusă în stare de alertă, dar știrea n-a fost confirmată oficial. Liderul Iranului este cunoscut pentru politica și retorica lui anti-israeliană. Cel mai recent incident internațional pe care l-a provocat a fost ieșirea din sala adunării generale ONU a delegațiilor occidentale după ce Ahmadinejad a lansat un nou atac verbal la adresa Israelului. Ieri, când președintele iranian a sosit în Liban, secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a avertizat că a face afirmații belicoase în zona Orientului Mijlociu nu este o idee bună. Agenția Associated Press scrie că vizita lui Ahmadinejad în Liban ilustrează alunecarea vecinei de la nord a Israelului înspre Iran și lumea musulmană pe fondul slăbirii relațiilor cu Statele Unite și cu Europa.
Aici Radio Europa Liberă.
Dizidentul cubanez José Luis García Paneque a fost eliberat din închisoare în iulie și cântărea 48 de kilograme. El continuă să aibă probleme intestinale. După 7 ani după gratii, Paneque a devenit unul din cei 52 de deținuți politici puși în libertate de Cuba în vară printr-un acord mediat de Spania și de Biserica Catolică. Săptămâna aceasta, Paneque s-a aflat la Praga la o conferință internațională patronată de fostul dizident ceh Václav Havel și a acordat Europei Libere un interviu. Vi-l prezintă în rezumat Oana Serafim.
Pentru fostul deținut politic al regimului lui Fidel Castro, eliberarea a însemnat un moment foarte important al vieții, dar nu un moment de triumf, pentru că nu a fost și o desprindere de regimul comunist în care se află Cuba de peste jumătate de secol, adică de 51 de ani. Domnul Paneche a fost condamnat la 24 de ani de închisoare pentru că a publicat o revistă cu articole critice la adresa regimului și a făcut parte dintr-un grup de jurnaliști care își doreau să își exprime opiniile față de evoluțiile din Cuba lui Fidel Castro. Și nimic mai mult. A putut să publice numai 3 ediții, apoi a fost arestat. În perioada detenției a fost pedepsit și la 17 luni de izolator, fără niciun fel de contact uman și fără a avea posibilitatea să vorbească cu cineva. Cea mai dură perioadă a detenției, după cum povestește.
Mira, la prisión marca los hombres. Realmente todos los momentos de la prisión son duros.
Prisiunea în care trăiam în detenție ne înfricoșa și a fost foarte dur, dar cele mai grele momente au fost când am fost la izolator. Ne-au închis singur în celule. Astfel am pierdut toate legăturile sociale și e ca și cum timpul nu mai există. E un cerc vicios. Trupul uman nu mai funcționează. Dar am avut cu mine această cruce și sunt foarte mândru de asta. Am început să mă simt mândru de ce am făcut. Că nu mai mi-e rușine și că nu mai mi-este teamă. Și acum îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am ieșit din închisoare. Am putut să vin acum în Europa fără ură și fără resentimente. Nu am venit aici pentru că mi-aș urî țara, dimpotrivă. Am venit în Spania, în Europa, aici, ca să cer solidaritate, ca să-i fac pe europeni să mă asculte, să știe ce îndură de 51 de ani cele 11 milioane de cubanezi sub dictatură. Asta e ceva ce nu s-a schimbat în mine, dorința mea pentru pace, pentru o viață în democrație. Fostul deținut politic al regimului comunist din Cuba își amintește cât de șocat a fost când, după dieta la care Fidel Castro își supune concetățenii, s-a trezit într-un magazin alimentar din Spania, un magazin în libertate, într-o țară liberă. Un sentiment de umilință extremă, resimțit de altfel de toți cei care au trăit vreodată sub astfel de diete impuse de dictatori.
Fui a un mercado, porque tenía la obligación de
Am mers într-un magazin și vă spun drept, pentru mine a fost un șoc. La raionul de lactate și aveam de ales între cel puțin 10 feluri de lapte. În Cuba nu există problema asta. Acolo e un singur fel de lapte, în sticlă, și când un copil împlinește 7 ani, nici nu-i se mai dă lapte. Pentru mine a fost o mare problemă să aleg între atâtea feluri. Unul mai gras, mai puțin gras, cu soia, fără soia și orezul. La noi dieta cubaneză prevede mult orez. Orez la prânz și orez seara. Și aici am văzut vreo 15-12 feluri de orez și mă tot întrebar care o fi orezul, cel pe care îl știam eu. Și după ce m-am tot învârtit în magazin, m-a luat o durere de cap și acum nici nu mai intru în vreun magazin, pentru că, să vă spun drept, mă doare. Corespondenta postului nostru de radio l-a întrebat pe fostul deținut politic al regimului de la Havana cum vede recentul anunț făcut de președintele Cubei că vor trebui concediați 500.000 de oameni pentru că sistemul economic propus nu funcționează. José Luis García Paneque.
Mira, eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza.
O rușine. E chiar o rușine. După ce peste 51 de ani mi s-a spus că acest regim creează 1 milion de locuri de muncă, că statul are grijă de oamenii lui, guvernul îi angajează și tot el îi judecă. Dacă lumea ar ști și ar înțelege asta, când un om vine acum și spune că guvernul nu i-a plătit salariu, sunt de fapt 4 oameni cel puțin care au rămas fără leafă, pentru că un salariu se împarte acum în 4 și de aceea nimeni nu muncește, nimeni nu produce nimic, totul e făcut praf și pulbere. Există această faimoasă zică: ei se fac că ne plătesc, noi ne facem că muncim. Dar un cubanez merge la lucru acum doar pentru ca să caute ceva de furat. E mereu așa în perioade de crize și nu e prima dată când se fac concedie, dar e prima dată când sunt afectați și oameni din structurile puterii. În opinia domnului Paneche, situația din Cuba este extrem de complicată pentru că există un dictator care trăiește, Fidel Castro, și există și un succesor al dictatorului în același timp. Fidel Castro nu este un fost președinte, așa cum fratele lui nu este un președinte, spune fostul deținut politic pentru care viața în cei 51 de ani de comunism din Cuba a fost o viață de teamă. Teamă de care este foarte greu să se desprindă. Dar întrebat cum își vede țara peste 10 ani, jurnalistul și fostul deținut politic o vede democrată și fiind responsabilitatea cubanezilor să o facă astfel. O democrație reală.
A fost Oana Serafim.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
O singură surpriză în fotbal și un șoc dincolo de fotbal au întrerupt așteptările în calificările pentru Euro 2012. Mai întâi surpriza. Anglia-Muntenegru 0-0 la Londra. Englezii sunt de mult specializați în meciuri care fac istoria echipelor mici. Dar Anglia nu putea să aibă probleme în meciul cu Muntenegru. Englezii au început cu câțiva debutanți sau semidebutanți. N-ar fi trebuit să conteze. Muntenegru a făcut în definitiv un joc previzibil. Anglia n-a făcut niciun fel de joc. Loviți ca la mondiale de anonimitate, englezii au fost jalnici. Numai norocul i-a ferit de o umilință totală. Muntenegrinii au contraatacat în ultimele 10 minute și au avut o transversală la un superb voleu căzut. Anglia rămâne în continuare o națională sleită de meciurile de campionat sau de Liga Europeană și nelămurită asupra propriului rost. Șocul s-a produs la Genova. Italia, Serbia a fost anulat după o oră de tragicomedie respingătoare. Așa a vrut gloata de brute sârbești care au venit la Genova pentru a distruge, a ataca și a zdrobi. Sârbii și-au atacat mai întâi propria echipă pe care au surprins-o în autocar. Apoi au blocat începerea meciului vreme de 35 de minute cu o perdea de petarde. După ce meciul a început, totuși, petardele l-au căutat pe portarul italian Viviano. Meciul a fost oprit și abandonat după 6 minute. Serbia va pierde cu siguranță cu 3-0 pe motive disciplinare. Însă problema e publicul dement de pe stadioanele fostei Iugoslavii. Croații și sârbii nu mai vor să vadă fotbal, ci vor să fie văzuți, făcând zgomot și pagube. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata din această seară este Lucia Bacalu, director al săptămânalului Expresul de Ungheni.
Exact la o lună după vizita la unghieni ambasadorului belarus în Moldova, Vyacheslav Osipenko, în orașul de pe malul Prutului a fost semnat un acord de colaborare între autoritățile raionului Ungheni și raionului Kalinkovici din regiunea Gomel, Belarus. Știați că la Ungheni se produc huse pentru scaunele celor mai în vogă automobile din lume, cum ar fi Mercedes, BMW sau Toyota? Deocamdată aici sunt confecționate huse doar din textile și vinil. Se planifică însă și confecționarea lor din piele.
Hai să încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Cerchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa.